Mission News อัปเดตข่าวเศรษฐกิจธุรกิจประจำวันที่คนทำงานต้องรู้
สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้พบกับ Mission News ประจำวันที่19เมษายน2564นะครับถือได้ว่าวันนี้เป็นวันแรกของการทำงานหลังจากที่หยุดยาวมาแล้วในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมานะครับด้วยวันนี้เป็นวันแรกของการทำงานก็อยากให้ทุกๆท่านนะครับช่วยกันแชร์ความคิดเห็นกันหน่อยว่าสภาพการเดินทางนะครับไม่ว่าจะเป็นไปทำงานไปที่ออฟฟิศหรือว่าจากออฟฟิศกลับมาที่บ้านเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างครับแน่นอนว่าตอนนี้เราอยู่ในช่วงของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นะฮะที่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาทางรัฐบาลเองก็ได้ออกมาขอให้ภาคเอกชนเนี่ยขอความร่วมมือนะครับให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานนะครับไม่ว่าจะเป็นการ work from home หรือว่าการปรับเปลี่ยนให้มีการสลับกันมาเข้าทำงานที่ออฟฟิศเพื่อที่จะลดความแออัดนะครับขอให้ทุกท่านเนี่ยช่วยแสดงความคิดเห็นกันหน่อยครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างครับมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานอย่างไรนะครับมีการ work from home หรือไม่ช่วยบอกให้ผมรู้กันหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยที่ Mission to the Moon เองก็ได้มีการยืดระยะเวลาการทำงาน work from home ไปอีก2อาทิตย์นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้เนี่ยก็อาจจะพบกับผมในเวอร์ชัน work from home ไปอีกจนถึงช่วงสิ้นเดือนนะครับตอนนี้เนี่ยผมกำลังอยู่ในช่วงของการที่จะหาวิธีการที่จะทำให้ภาพแล้วก็เสียงมันคมชัดนะฮะคือมันอาจจะมีบางวันที่ภาพไม่ชัดเสียงชัดหรือว่าบางวันภาพชัดเสียงไม่ชัดอะไรอย่างนี้นะครับคือตอนนี้เนี่ยกำลังอยู่ในช่วงของการหาวิธีเพราะว่าผมอยากจะให้คุณผู้ชมทุกท่านนะครับได้รับชมแล้วก็รับฟัง Mission News เนี่ยในแบบที่ว่าคุณภาพเนี่ยดีที่สุดเลยนะครับก็ขอฝากเนื้อฝากตัวไว้ด้วยนะครับในช่วงนี้เดี๋ยวจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรก็จะมาบอกกันให้ทราบอีกทีนึงนะครับแล้วก็สำหรับท่านใดที่ตอนนี้รับชมกันอยู่นะครับก็ขอให้กดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ทีมงาน Mission to the Moon ทุกท่านกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ข่าวแรกแน่นอนว่าในช่วงที่การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กำลังเข้มข้นอยู่ในตอนนี้นะครับผมขออนุญาตนำเอาสถานการณ์ในวันนี้เนี่ยมาอัปเดตให้ฟังกันสักนิดหนึ่งนะครับคือผมเชื่อว่าก่อนที่คลิปนี้จะออกเนี่ยหลายๆคนก็คงพอจะทราบตัวเลขผู้ติดเชื้อกันแล้วล่ะว่าวันนี้มีผู้ติดเชื้อจำนวนเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็ขอจะรีแคปกันสักนิดหนึ่งว่าวันนี้มีผู้ติดเชื้อจำนวนทั้งสิ้น 1,390 รายนะครับมาจากระบบเฝ้าระวังเนี่ย 1,058 รายนะครับก็คือผู้ที่เดินไปตรวจหาเชื้อด้วยตัวเองที่โรงพยาบาลนะครับถือว่ายังสูงอยู่ยังสูงอยู่มากๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตของกรุงเทพมหานครนะครับที่วันนี้เนี่ยมีการพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่293รายนะครับถึงแม้ว่าจะน้อยกว่าช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาแต่ก็ยังเยอะอยู่ดีขอให้ทุกท่านครับปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ไม่ว่าจากทางภาครัฐหรือว่าจากทางภาคเอกชนที่ท่านสังกัดอยู่เนี่ยอย่างเคร่งครัดกันอีกทีนึงนะครับเพื่อที่จะเราจะได้ช่วยนะครับในอนาคตเนี่ยเราอาจจะได้กลับมาใช้ชีวิตให้ใกล้เคียงกับปกติได้มากยิ่งขึ้นเหมือนที่เราเคยทำกันมาในช่วงของปีที่แล้วนั่นเองนะครับทีนี้สิ่งที่ผมอยากจะนำเอามาฝากกันในวันนี้เนี่ยก็คือว่าด้วยระยะเวลาการแพร่ระบาด ที่มันล่วงเลยมากว่า2สัปดาห์แล้วเนี่ยในตอนนี้นะครับการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในช่วงนี้เนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปสักนิดนึงก็คือว่าในช่วงแรกเนี่ยมันจะมีการเกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดจากสถานบันเทิงคลัสเตอร์ทองหล่อหรือคลัสเตอร์สถานบันเทิงในตามจังหวัดต่างๆกันค่อนข้างมากนะครับแต่ทีนี้ในตอนนี้เนี่ยด้วยความที่ว่ามันระบาดมา2สัปดาห์ทำให้การระบาดจากปัจจัยที่เป็นสถานบันเทิงที่ตอนนี้ก็ถูกสั่งปิดไปแล้วเรียบร้อยเนี่ยมันเริ่มที่จะลดลงแล้วนะครับแต่ว่าปัจจัยเสี่ยงอื่นๆเราจะเห็นได้ชัดว่าตัวเลขยังสูงอยู่ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยที่เกิดจากการที่ผู้ติดเชื้อติดมาจากคนรอบข้างหรือว่าบุคคลใกล้ชิดนั่นเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสงกรานต์ที่มีการเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือว่าเดินทางท่องเที่ยวเนี่ยจะทำให้เราได้เห็นเลยว่าการติดเชื้อจากกลุ่มคนต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจะเพิ่มสูงมากยิ่งขึ้นในช่วงนี้นะครับเพราะฉะนั้นสำหรับตัวท่านเองก็อาจจะต้องระมัดระวังกันสักนิดนึงไม่ว่าจะเดินทางไปพบปะผู้คนในครอบครัวหรือว่าเพื่อนฝูงต่างๆนะครับก็ขอให้ยังอยู่ในช่วงของการที่จะต้องเฝ้าระวังการแพร่ระบาดกันอยู่นะครับสำหรับในวันนี้เนี่ยก็มีการอัปเดตตัวเลขของผู้ป่วยที่กำลังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลนะครับตอนนี้เนี่ยมีอยู่ประมาณ 14,000 รายนะครับที่อยู่ในโรงพยาบาลนะแล้วก็จำนวนประมาณ500กว่ารายที่อยู่ในโรงพยาบาลสนามนี่เองนะครับผมยังอยากจะฝากว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ทำงานอยู่ในด้านของสาธารณสุขเนี่ยผมอยากจะทราบว่าตอนนี้ในเรื่องของเตียงโรงพยาบาลเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างครับสถานการณ์จากที่ในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีความโกลาหลเป็นอย่างมากนะครับโรงพยาบาลไม่พอนะครับเตียงไม่พอต่างๆนานาตอนนี้เนี่ย 14,000 รายที่กำลังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลจำนวนเตียงเอ่ยนะครับแล้วก็จำนวนบุคลากรเอ่ยเพียงพอต่อการรองรับ ผู้ป่วยหรือไม่นะครับก็ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างในตอนนี้เนี่ยโรงพยาบาลสนามก็เริ่มเห็นแล้วนะครับว่ามีการนำเอาผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อที่มีอาการไม่หนักมากเนี่ยไปอยู่ที่โรงพยาบาลสนามกันแล้วนะครับก็ขอให้ดูแลรักษาเนื้อรักษาตัวกันให้ดีนะครับสำหรับทุกท่านที่กำลังเผชิญหน้าอยู่กับโรคโควิด -19 ในตอนนี้นะครับถือได้ว่าเป็นการนำเอาภาพรวมแล้วก็สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 คร่าวๆมาอัปเดตนะครับแล้วก็คาดการณ์นะครับว่าหลังจากที่รัฐบาลเองได้มีการออกมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็คือว่าการปิดร้านอาหารตอน 3 ทุ่มนะครับในพื้นที่สีแดงนะครับการปิดร้านสะดวกซื้อตอน 5 ทุ่มนะครับผมคิดว่าการลดกิจกรรมตอนกลางคืนเนี่ยก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะช่วยส่งเสริมให้การแพร่ระบาดในครั้งนี้เนี่ยสามารถที่จะควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในครั้งนี้ได้นะครับก็ขอให้จับตาดูกันอีกทีนึงว่าในสัปดาห์นี้ที่ผู้คนเริ่มจะกลับมาทำงานกันแล้วนะครับจะมีการเดินทางกลับเข้ากรุงเทพมหานครนะครับเดินทางออกจากบ้านมาที่ทำงานมาที่ออฟฟิศต่างๆนะครับจะมีการออกมาใช้ชีวิตจับจ่ายใช้สอยกันมากยิ่งขึ้นในช่วงระยะเวลาก่อน 3 ทุ่มเนี่ยสถานการณ์จะดีขึ้นหรือจะเป็นไปในทิศทางไหนก็ขอให้จับตาดูอีกทีนึงครับทีนี้ในช่วงที่ผ่านมาช่วงสงกรานต์เนี่ยมีอีกหนึ่งกระแสที่มาแรงมากๆนะครับนั่นก็คือกระแสของคริปโตเคอเรนซีนั่นเองนะครับหรือว่าสกุลเงินดิจิตอลมันเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าคริปโตเคอเรนซีเซิร์ชนะครับก็คือการที่กราฟเนี่ยมันพุ่งทะยานขึ้นไปเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็บิตคอยน์เองก็ทำนิวไฮในช่วงนี้นะครับไปปิดอยู่ที่64,000 เหรียญสหรัฐต่อ1 บิตคอยน์นะครับซึ่งถือว่าเป็นนิวไฮครั้งที่4ตั้งแต่ต้นปี2021ที่ผ่านมานะครับคิดดูว่า4เดือนนะครับบิตคอยน์ทำนิวไฮไปแล้วทั้งสิ้น4ครั้งนะครับนี่เรียกได้ว่าคริปโตเคอเรนซีเนี่ยกลายเป็นสินทรัพย์ทางด้านการลงทุนอย่างเป็นทางการแล้วนะครับคือในช่วงปีที่ผ่านมานะครับช่วงปี2020เนี่ยแน่นอนว่าด้วยสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 เนี่ยมันทำให้ตลาดหุ้นนะครับตลาดบอนด์หรือว่าการลงทุนในด้านต่างๆเนี่ยมันได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากแล้วก็ตลาดหุ้นเนี่ยมีความผันผวนค่อนข้างสูงนะครับนั่นจึงทำให้คริปโตเคอเรนซีเองก็กลายเป็นอีกหนึ่งสินทรัพย์ทางเลือกในเรื่องของการลงทุนนั่นจึงทำให้เปิดปี2021มาเนี่ยราคาของคริปโตเคอเรนซีเนี่ยพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ว่าบริษัทต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัททางด้านการลงทุนอย่าง Morgan Stanley แล้วก็ได้ออกมาเดินหน้าที่จะลงทุนในคริปโตเคอเรนซีมากยิ่งขึ้นนี่จึงทำให้คริปโตเคอเรนซีได้รับความนิยมเพิ่มสูงมากยิ่งขึ้นเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ปิดไตรมาสแรกไปเนี่ยเรียกได้ว่าความสนใจหรือว่า attention ต่างๆเนี่ยไปที่คริปโตเคอเรนซีสูงมากๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Dogecoin เนี่ยในสัปดาห์ที่แล้วพุ่งขึ้นไป 200% ภายในวันเดียวนะครับแล้วก็ทั้งสัปดาห์เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้น 570% นะฮะนี่เองนะครับจึงทำให้เราได้เห็นเลยว่ามันเป็นอีกหนึ่งกระแสที่ในอนาคตเราเนี่ยอาจจะต้องจับตากันดูว่ามันจะมาอีกเรื่อยๆแล้วมันจะมีรูปร่างหน้าตากันเป็นอย่างไรสำหรับการเทรดคริปโตเคอเรนซีในช่วงนี้นะครับคือผมพูดได้เต็มปากเลยว่าตอนนี้คริปโตเคอเรนซีเนี่ยมันเป็นสินทรัพย์เพื่อการลงทุนแล้วก็ในสัปดาห์ที่ผ่านมาปัจจัยที่ทำให้มูลค่าของคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมันเพิ่มสูงมากยิ่งขึ้นนั่นก็คือการ listing ของ Coinbase นะครับคือ Coinbase เนี่ยเขาเข้าไปในตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกานะครับซึ่ง Coinbase เป็นบริษัทด้านการแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีนั่นเองนี่จึงทำให้การแลกเปลี่ยนหรือการเทรดคริปโตเคอเรนซีเนี่ยกลับมาคึกคักเป็นอย่างมากในช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมานี้นะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ย market cap ของ cryptocurrency เนี่ยพุ่งสูงไปที่2ล้านล้านเหรียญสหรัฐแล้วนะครับในส่วนของ Bitcoin เนี่ยมี market cap อยู่ที่ 1.1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐนะครับผมไม่แน่ใจมันเรียกภาษาไทยว่าอะไรว่าประมาณ1ล้าน1แสนล้านเหรียญสหรัฐนั่นเองครับคือในตอนนี้เนี่ย market cap ใหญ่มากๆนะครับแต่เราอย่าลืมนะครับว่า cryptocurrency เนี่ยมันมีความผันผวนค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยราคาของคริปโตเคอเรนซีเนี่ยก็ปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่มีข่าวลือว่ากระทรวงการคลังของสหรัฐเนี่ยจะเข้ามาจัดการนะครับการใช้สกุลเงินดิจิตอลในการฟอกเงินซึ่งพอมีข่าวลือนี้ออกมาแน่นอนว่าผู้คนพอนิวไฮไปแล้วนะครับก็ทำการเทขายทำกำไรนั่นเองนะหรือว่าเขาเรียกการช็อตติ้งออกไปการขายออกไปนะครับนั่นจึงทำให้ตอนนี้เนี่ยเรื่องของราคาเนี่ยมันฟลักชูเอทอยู่แล้วนะครับมันขึ้นลงๆอยู่แล้วนี่เป็นเนเจอร์ของคริปโตเคอเรนซีแต่สิ่งที่ผมอยากจะมาฝากกันในวันนี้เนี่ยก็คือว่าผมเริ่มเห็นหลายๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ตัวของผมเนี่ยเริ่มที่จะเข้ามาทำการเทรดหรือว่าทำการซื้อขายคริปโตเคอเรนซีกันมากขึ้นนะครับทีนี้สิ่งหนึ่งเลยที่เราจะต้องระมัดระวังกันเป็นอย่างมากนั่นก็คือในเรื่องของแพลตฟอร์มที่ให้บริการในการเทรดคริปโตเคอเรนซีนั่นเองครับ ตอนนี้นะครับในไทยเนี่ยผู้ที่ให้บริการในการเทรดคริปโตเคอเรนซีเนี่ยต้องได้รับการอนุญาตจากก.ล.ต.นะครับแต่ทว่าด้วยความที่มันเป็น decentralized finance นะครับการที่คริปโตเคอเรนซีนะครับไม่มีหน่วยงานกลางใดรองรับนะครับแล้วก็เป็นการใช้ระบบบล็อกเชนเป็นหลักเนี่ยนั่นจึงทำให้ถ้าหากว่าเรามีอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราสามารถที่จะเข้าไปสู่แพลตฟอร์มการเทรดที่ไหนก็ได้นะครับในตอนนี้ซึ่งตอนนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถ้าจะทำการเทรดคริปโตเคอเรนซีเนี่ยต้องมีขั้นตอนอย่างไรบ้างอันนี้ผมขอยังไม่ให้ข้อมูลในตอนนี้นะเพราะยังไม่ชัวร์เหมือนกันแต่ว่าอยากจะบอกว่าให้ระมัดระวังกันนิดนึงว่าแพลตฟอร์มบางแพลตฟอร์มอาจจะไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะเทรดคริปโตเคอเรนซีอย่างสุจริตนะฮะบางแพลตฟอร์มเนี่ยอาจจะมีการสแกมอาจจะมีการหลอกลวงเพราะฉะนั้นแล้วขอให้ระมัดระวังกันนิดนึงนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงขอให้ผู้ลงทุนเนี่ยศึกษารายละเอียดต่างๆอย่างชัดเจนนะครับก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนนั่นเองครับสำหรับข่าวสุดท้ายในวันนี้นะครับแหมตอนนี้เนี่ยที่บ้านผมฝนตกแล้วนะฮะถามคุณผู้ชมด้วยนะคะที่สภาพอากาศเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็ร่วมแชร์กันได้นะครับสำหรับข่าวนี้เนี่ยอาจจะไม่แน่ใจว่าเหมาะกับสภาพอากาศตอนนี้หรือไม่นะฮะแต่ว่าคิดว่าเป็นอีกข่าวนึงเลยที่น่าสนใจแล้วผมคิดเองว่ามันน่าจะเป็นเทรนด์ที่น่าจับตามองในอนาคตเป็นอย่างมากนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะมาไล่เรียงให้ฟังว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นนะครับก็คือว่าเมื่อวานนี้นะครับสหรัฐแล้วก็จีนเนี่ยได้มีการทำข้อตกลงนะครับในการที่จะร่วมมือกันแก้ไขปัญหาโลกร้อนนะครับหรือว่า climate change นั่นเองก่อนที่จะมีการประชุมซัมมิตนะครับในเรื่องของ climate change กับผู้นำจากประเทศต่างๆเนี่ยกว่า40ประเทศทั่วโลกนะครับในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับคือเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมีการหารือกันที่เมืองเซี่ยงไฮ้นะครับระหว่างนายจอห์นแคร์รีนะครับจอห์นแคร์รีเนี่ยเป็นตัวแทนรัฐบาลของสหรัฐนะครับแล้วก็นายเฉียเซินหัวนะครับซึ่งเป็นตัวแทนของรัฐบาลจีนเนี่ยซึ่งล่าสุดเนี่ยเขาได้บรรลุข้อตกลงในการที่จะจับมือกันนะครับระหว่าง2ประเทศนี้ในการที่จะทำงานร่วมกันนะครับแบบทวิภาคีในการที่จะยกระดับการดูแลแล้วก็การจัดการกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศโลกนั่นเองครับอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่ารัฐบาลของนายโจไบเดนเนี่ยมีท่าทีที่ชัดเจนเป็นอย่างมากนะครับในการที่จะเข้ามาจัดการแล้วก็ดูแลปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ climate change นะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเราจำกันได้นะครับว่าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่โจไบเดนเนี่ยเข้ามาทำงานแรกๆเนี่ยสิ่งแรกที่เขาทำเลยคือการนำสหรัฐนะครับกลับไปเข้าร่วมสนธิสัญญาปารีสนะครับซึ่งเป็นสนธิสัญญาที่เกี่ยวข้องกับโลกร้อนนั่นเองครับทีนี้นโยบายต่างๆของนายโจไบเดนเนี่ยมันก็จะมุ่งเน้นไปที่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับการใช้พลังงานทางเลือกที่ไม่ใช่พลังงานที่มาจากฟอสซิลนะครับก็คือพวกน้ำมันต่างๆนะครับแล้วก่อนหน้านี้นะครับในช่วงปลายเดือนมีนาคมเนี่ยก็ได้มีการออกอินวิเทชันหรือว่าการเรียนเชิญนะครับผู้นำประเทศกว่า40ประเทศให้เข้าร่วมการประชุมซัมมิตที่เกี่ยวข้องกับ climate change นะครับโดยบ้านเราเนี่ยก็เป็นข่าวคึกโครมไปแล้วนะฮะว่าไม่ได้ชวนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับนายกรัฐมนตรีอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเหตุผลเนี่ยคืออะไรนะครับแต่ว่าการประชุมสุดยอดผู้นำในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการปูทางไปสู่การประชุมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งสหประชาชาติหรือว่า COP26 นั่นเองครับในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้นี่เองนะครับจึงทำให้เราได้รู้เลยว่าโจไบเดนนั้นเอาจริงกับการแก้ไขปัญหา climate change นะครับซึ่งถ้าหากว่าเรามาดูทางด้านของภาคฝั่งของจีนกันบ้างครับคือในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยจีนเองได้มีการเปิดเผยถึง 5-year plan นะครับ 5-year plan เนี่ยเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศนะครับซึ่งจีนเนี่ยจะออกมาทุกๆ5ปีนะครับซึ่งในช่วง5ปีนี้เนี่ยก็คือฉบับที่14เนี่ยก็มีการเปิดเผย agenda ว่าจะมีการมุ่งเน้นไปที่การลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศนะครับแล้วก็อาจจะมีการเลิกใช้พลังงานจากถ่านหินหรือว่าการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่างๆนั่นเองซึ่งนี่เองนะครับทำให้เราเห็นได้ชัดว่าพอความต้องการหรือว่าจุดมุ่งหมายของทั้งสองประเทศมันตรงกันนะครับพอขึ้นมาสู่โต๊ะในการเจรจาทำให้สุดท้ายแล้วสามารถที่จะบรรลุข้อตกลงนี้ได้นะครับแล้วก็จะมีการทำงานร่วมกันนะครับแล้วก็จะมีการร่วมมือกันในการที่จะผลักดันการแก้ปัญหาโลกร้อนในประเทศกำลังพัฒนาต่างๆแล้วก็ประเทศด้อยพัฒนาต่างๆนะครับทีนี้สิ่งที่มันสำคัญเลยคือว่าผมขอย้อนสั้นๆง่ายๆอย่างนี้ครับคือถ้าเราจำได้ในช่วงของเทรดวอร์นะครับหรือว่าในช่วงของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและก็จีนเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเป็นวงกว้างเลยนะครับคือการร่วมมือกันในเรื่องของ climate change เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจมากเท่าเทรดวอร์นะครับแต่ว่าถ้าหากว่าเราดูแล้วว่าการทำงานร่วมกันของทั้งสองประเทศที่เป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจยักษ์ใหญ่อย่างนี้นะครับมันจะส่งผลต่อเศรษฐกิจอย่างแน่นอนก็คือว่าถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าค่ายรถยนต์ต่างๆนะครับเริ่มที่จะออกมาประกาศ ว่าอนาคตจะเลิกผลิตรถยนต์ที่ใช้พลังงานสันดาปหรือว่าพลังงานจากน้ำมันเชื้อเพลิงนั่นเองซึ่งเริ่มตั้งแต่ GM นะครับ General Motors Ford หรือว่าทางภาคของทวีปยุโรปเองก็มีทั้ง Volvo Volkswagen นะครับในเรื่องของญี่ปุ่นเองก็มีทางด้านของ Toyota แล้วก็ Nissan นะครับแล้วก็ประเทศจีนเองก็มีการผลักดันให้ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารายต่างๆเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาทำการตลาดได้มากยิ่งขึ้นนะครับนี่เองนะครับจึงทำให้ประเทศไทยของเราเองนะครับในอนาคตเนี่ยนี่เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นโอกาสที่ดีของประเทศไทยในฐานะของฐานการผลิตรถยนต์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลกนะครับเราอาจจะนำพาทรัพยากรตรงนี้นะครับไปพัฒนาในแง่ของเทรนด์ภาวะโลกร้อนในอนาคตก็เป็นไปได้นะครับทีนี้จากคำแถลงการจากการหารือดังกล่าวเนี่ยได้มีการออกมาเปิดเผยนะครับว่าทั้งสองประเทศเนี่ยตระหนักดีนะครับว่าปัญหาโลกร้อนเนี่ยเป็นปัญหาที่ร้ายแรงแล้วก็เร่งด่วนแล้วก็ถือว่าเป็นภัยคุกคามต่อการดำรงอยู่ของมนุษยชาตินะครับแล้วก็ทั้งสองประเทศเนี่ยจะทำงานร่วมกันในการที่จะพิชิตปัญหานี้ไปให้ได้นะครับโดยก่อนการประชุมสุดยอดผู้นำในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับเราต้องมาดูกันอีกทีนึงว่าบทสรุปหรือว่าแผนการต่างๆนะครับจากการประชุมซัมมิตในครั้งนี้จะมีรูปร่างหน้าตาออกมาเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ในการประชุมที่ UN ในช่วงปลายปีนี้เนี่ยจะมีทิศทางออกมาเป็นอย่างไรนี่จะเป็นสิ่งนึงที่จะสามารถบอกได้เลยว่าเทรนด์ของโลกเทรนด์ทางด้านเศรษฐกิจในอนาคตจะเป็นอย่างไรนะครับในช่วงของทศวรรษ2020นี้นะครับนี่ก็เป็นอีกข่าวหนึ่งที่นำมาฝากกันอาจจะเป็นก้าวแรกๆนะครับของการเข้ามาดูแลในเรื่องของสภาวะโลกร้อนของประเทศยักษ์ใหญ่อย่างสหรัฐแล้วก็จีนนะครับแต่ว่ามันจะบ่งบอกได้ถึงอนาคตของโลกเลยก็ว่าได้นะครับและนี่ก็เป็นทั้ง3ข่าวนะครับที่ผมเอามาฝากกันในวันนี้ชื่นชอบอย่างไรก็บอกผมหน่อยนะครับแล้วในวันพรุ่งนี้เนี่ยผมจะเตรียมข่าวสารต่างๆมาฝากคุณผู้ชมกันอีกเช่นเคยนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยเราไปดูกันในส่วนของการอ่านคอมเมนต์กันสักนิดนึงครับโดยผมเนี่ยเพิ่งดูหนังที่เกี่ยวข้องกับคาวบอยมานะครับเพราะฉะนั้นผมขอแบบว่าโยนห่วงมาแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับคอมเมนต์ Mission News นะครับประจำวันที่16เมษายนนะครับก็คือเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาจริงๆแล้วอ่ะส่วนตัวผมชอบมุมกล้องของเทปนี้มากกว่านะเออเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรก็ร่วมแชร์กันได้นะครับแล้วผมจะนำเอาไปปรับปรุงปรับใช้กันอีกทีนึงนะครับก็เรามาเริ่มอ่านคอมเมนต์กันเลยนะครับโดยคอมเมนต์แรกเนี่ยมาจากคุณนงรักนะครับคุณนงรักบอกว่าตอนนี้ปิดเทอมใหญ่ค่ะจะเปิดทีพฤษภาคมเลยอ๋ออันนี้ก็เป็นในเรื่องของมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19เนาะที่ผมได้บอกว่าตอนนี้เนี่ยเขาไม่ค่อยอยากให้มีการจัดการเรียนการสอนสักเท่าไหร่ผมก็เลยถามว่าเออตอนนี้ปิดเทอมกันอยู่หรือเปล่านะครับผมไม่แน่ใจก็ตอนนี้ปิดเทอมใหญ่อยู่นะครับช่วงเดือนพฤษภาคมก็ดูกันอีกทีนึงว่าสถานการณ์โควิดจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็คุณทิพวรรณนะครับวันนี้มาสวัสดีกันเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วนะครับก็สวัสดีคุณทิพวรรณด้วยนะครับแล้วก็บอกว่าวันนี้มาตามดูย้อนหลังกระชับเข้าใจง่ายขอบคุณมากครับแล้วก็คุณเศษนะครับบอกว่าคุณแจ็คช่วยนำเสนอข่าวโควิดที่สามมวยจนะที่มีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยจัดหน่อยครับก็เตรียมข้อมูลมาแล้วเรียบร้อยนะครับก็คือว่าที่จนะเนี่ยเขามีการจัดเป็นจัดมหากรรมมวยศึกรวมพลคนจนะนะครับที่จัดโดยสอปตสอปตเนี่ยเขาเป็นหน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวข้องกับจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับก็ประธานเนี่ยก็คือนายนิพนธ์บุญญามณีนะครับซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคือถ้าเอาอัปเดตล่าสุดเนี่ยคือจริงๆอ่ะท่านรัฐมนตรีช่วยเขาบอกว่าเขามาร่วมแถลงข่าวเปิดงานในวันที่6นะครับวันที่7เนี่ยเป็นวันที่สถานการณ์การแพร่ระบาดเรื่องโควิดเริ่มย่ำแย่ลงแต่ว่างานจริงๆเนี่ยจัดวันที่8แล้วก็วันที่9นะครับทีนี้มันมีการเปิดเผยไทม์ไลน์ออกมาว่ามีคนที่เดินทางมาที่งานมวยที่จนะเนี่ย2รายนะครับแล้วก็ติดเชื้อโควิด-19แล้วก็เดินทางกลับไปที่จังหวัดกระบี่แต่ว่าจากที่ดูแล้วเนี่ยแน่นอนว่ามันก็เป็นอีก1งานนั่นแหละที่มันจัดขึ้นในช่วงที่มันมีโควิดพอดีนะฮะแล้วก็มันเป็นช่วงจุดพีคพอดีทำให้มันมีการตรวจพบการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19เกิดขึ้นแต่ว่าทีนี้เนี่ยมันได้มีการออกมาเปิดเผยจากนายแพทย์สุภัทรหาสุวรรณกิจซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลจนะนะฮะว่าได้มีการเสนอให้เลื่อนการจัดกิจกรรมไปแล้วนะครับแต่ว่ามันเป็นการเสนอ1วันล่วงหน้านะครับนั่นจึงทำให้สุดท้ายแล้วผู้จัดงานเนี่ยเขาดำเนินการจัดงานต่อนะครับแต่ก็มีการเปลี่ยนแปลงไม่ให้มีการมีผู้เข้าชมนะครับแล้วก็มีการใช้มาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดต่างๆนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วที่สงขลานะครับคลัสเตอร์หลักๆเลยเนี่ยจะเป็นคลัสเตอร์ที่มาจากสถานบันเทิงแล้วก็งานเลี้ยงรุ่นนะนั่นจึงทำให้สุดท้ายแล้วสนามมวยจนะเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีการตรวจพบผู้ติดเชื้อนะครับแต่ว่าไม่ได้กลายเป็นคลัสเตอร์ใหญ่นะผมนี่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็น่าจะมาจากการที่ทางผู้จัดงานเนี่ยเขาปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานโดยทันทีด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกส่วนนึงที่เราเห็นได้ชัดว่าก็ ช่วยได้เยอะนะครับส่วนใครที่ติดตามข่าวนี้อยู่แล้วอยากจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมยังไงก็คอมเมนต์กันได้เลยนะครับอันนี้ผมก็เป็นข่าวคร่าวๆที่ผมติดตามมาให้นะครับแล้วก็ต่อมาครับคุณเกษมศักดิ์นะครับบอกว่าปิดเทอมครับบางมหาลัยก็ให้เรียนออนไลน์ไปแล้วนะครับโอ้ขอบคุณมากครับสำหรับข้อมูลนะครับแล้วก็คุณเศรษฐ์บอกสวัสดีคุณแจ็คนะครับขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆก็สวัสดีคุณเศรษฐ์ด้วยเช่นกันนะครับสำหรับคุณนิติภานะครับบอกว่าขอบคุณคุณแจ็คมากค่ะขอบคุณคุณนิติภาด้วยนะครับที่มาร่วมติดตาม Mission News นะครับแล้วต่อมานะครับคุณจอยซ์ทำเมทานะครับบอกว่าฟังเข้าใจง่ายกว่านายกแล้วสอทอมากเลยค่ะโอ้โหขอบคุณมากนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามแต่ข้อมูลที่ออเทนติกหรือว่าข้อมูลเนื้อแท้จริงๆยังไงก็ต้องติดตามจากทางภาครัฐนะครับอันนี้ผมก็นำมาถ่ายทอดให้กับคุณผู้ชมได้ฟังกันอีกทีนึงแต่ว่ามีขาดตกบกพร่องประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ส่วนคุณขวัญรวนนะครับทำเมทาบอกว่าขอเป็น FC ด้วยคนครับยินดีมากครับขอบคุณคุณขวัญรวนที่มาติดตาม Mission News ด้วยนะครับแล้วก็คุณดุษฎีนะครับบอกว่าสวัสดีค่ะวันนี้ดึกเลยก็พอดีว่าติดตามการแถลงข่าวของทางสบค.อยู่นะครับในวันศุกร์นี้ก็เลยอาจจะออนแอร์ช้าสักนิดนึงนะครับก็ขออภัยกันด้วยนะครับแล้วก็คุณทอมนะครับบอกว่าขอบคุณสำหรับสรุปข่าวครับก็ขอบคุณคุณทอมที่เข้ามาร่วมติดตามรายการด้วยเช่นกันนะครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดนะครับของ Mission News ประจำวันที่19เมษายนนี้นะครับวันแรกของการทำงานอย่าลืมว่าทุกคนยังอยู่ในช่วงของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อยู่โปรดใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังนะครับแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับMission News